Qorontos isa dura boqonnaa 16 waa'ee horii gargaarsa warra amananii waaqayyoof qulqullaa'an sanaaf bu'ummoo isinis akkuma an waldoota kiristiyaanaa kutaa biyya galaatiyaa abboome godha. Ergaan dhufee horii walitti buusuu akkan barbaachifnetti sanbata guddaa torbeedhuma tokkoon tokkoon keessan hamma walqixxaateef buusee walitti qabu. Yeroon dhufus namoota isin nuuf hadhaqan jettaniif caaffata ittiin beekaman kennee fi buusii keessan gara Yerusaalemitti akka geessaniif isaanan erga. Ani dhaquun koo barbaachisaa yoo fakkaate immoo isaan anaa wajjiniin dhaqu. Ani karaa Maqedooniyaa dhaquu waanan yaadeef biyya Maqedooniyaa sana keessa ergan darbee booddee gara keessan nan dhufa. Isin biras nan tura ta'a. Isin immoo gargaartanii iddoodhuma an dhaqutti akka na ergitaniif tarii ganna guutuu iyyuu isin bira nan ba'a. Ani miilana argaa karaarraa isin arguun barbaanne yoo gooftaan jedhe takka isin bira akkan turu nan abdadha. Hamma guyyaa Phenxeqoosteetti garuu mandara Efesoon keessa nan tura. Warri ittiin morman baay'ee yoo jiraatan iyyuu hojii guddaadhaaf hojii waa'ee baasu hojjechuudhaaf karaan anaaf banameera. Ximootiyoos yeroo dhufu innis akkuma koo hojii gooftaa waan hojjetuuf akka inni ofirraa bu'ee isin bira buufatu godha. Namni tokko illee isan tuffatin. Ani obbolootaa wajjin isa eegaa waanan jiruuf nagaadhaan na bira akka dhufuuf isa gargaara. Waa'ee obboleessa keenya Apholoos immoo inni obboloota warra kaanii wajjin dhufee akka isin ilaaluuf ani deddeebisee isa gorsaan ture. Inni garuu amma gara keessan dhufuun raawwatee jaalala isaa hin taane. Yeroo isaaf wayyutti garuu dhufuuf jira. Dammaqaa, amantiitti cimaatii dhaabadhaa. Ija jabeeyyiidhaa fi jajjaboo ta'aa. Waan hojjetan hundumaa jaalalaan raawwadhaa. Ammas obboloota ko, maatiin Isxifaanaas Akaayyaa keessaa amantoota warra jalqabaa akka ta'an hin beektu. Isaan warra Waaqayyoof qulqullaa'aniif hojjechuudhaaf of kennanii turani. Namoota akkasiitiif hojiitti hidhata isaanii isa ta'eef isa itti dadhabe hundumaaf adduma addaan ulfina isaaniif ta'u akka kennitaniif isinan kadhadha. Isin qaqqabuu dadhabnaan Isxifaanaas, Fortunaatoos, Akaayiqoosis iddoo keessan waan dhufaniif ani gammadeera. Akkuma garaa isin ciibsan garaa na ciibsaniiru. Hojii warra akkasii immoo galateeffattanii beeksisuun hin ta'a.
Waldoonni kiristaanaa Asiyaa nagaa isiniif dhaamu. Aqiilaanii fi Phirisqaan waldaa mana isaaniitti walitti qabamu sanaa wajjin karaa gooftaa garaa guutuudhaan nagaa isiniif ergu. Obboloonni as jiran hundinuu nagaa isiniif dhaamu. Yaada qulqullaa'aatiin wal dhungachuudhaan nagaa wal gaafadhaa.
Nagaa kana ana Phaawulostu harka kootiin isiniif caafa. Eenyullee gooftaa yoo jaallachuudhaa baate abaaramaadha. Maranaataa, hiikunsaas gooftaa keenyaa kottu jechuudha. Ayyaanni gooftaa Yesuus isinii wajjin haa ta'u. Jaalalli koo karaa Kiristoos Yesuus hunduma keessanii wajjin haa ta'u.